Hei hei alle sammen, god morgen og velkommen til Dokument Radio. Det mandag den 8. april, og undertegnede John Martin Johansen dagens programleder. Det rart å tenke på at i morgen nøyaktig 84 år siden tyskerne angrep Norge. Det var sågar på samme dag, tirsdag. Den gangen var ikke landet forberedt på invasjon, hverken militært eller mentalt, og de fleste har jo fått med seg hva som skjedde i etterkant av angrepet, med konge og regjering som rømte landet, og Vidkun Quisling og Nasjonal Samling som overtok. 84 år lang tid, det har skjedd så utrolig mye utviklingsmessig på disse årene, og derfor så det både merkelig og bekymringsfullt at situasjonen i dagens Norge under regjeringen Støre på mange måter på samme plass som det regjeringen Nygaardsvold var i 1940. Det var også en arbeiderpartiregjering, og ser man på hvordan forsvaret i dagens Norge sammenlignet med den gang for 84 år siden, ja, så det mye som like dårlig og uforberedt, selv om Støre nå nettopp har satset på å bygge opp igjen litt av alt det som har blitt bygget ned av Norges forsvar de siste tiårene. På det mentale planen derimot, så kan man ikke akkurat si at Støre-regjeringen har lyktes i å få hverken optimisme eller fremgang i folk og samfunn, men heller ledet landet inn i dype daler hvor det bare blir mørkere og mørkere. Med meg til å snakke litt mer om dette har jeg den kunnskapsrike og barteløse trønder Ragnar Larsen. God morgen, Ragnar.
God morgen, god morgen. Ja da, det en merkedag i morgen i Norges historien som verdt vel å bli markert, ikke feiret, men markert og brukt som en påminnelse om at verden annerledes enn det man kan drømme seg til at den burde være.
Ja, og du Ragnar, du har jo ganske god kunnskap om dette, hva som skjedde den gangen for 84 år siden, og ser du noen paralleller her mellom det som skjedde da og hvordan situasjonen i dagens Norge?
Ja, da, absolutt. Parallellene åpenbare for alle som vil se. Norge hadde rundt det forrige århundreskiftet et ganske sterkt forsvar, for vi bygde opp et forsvar for å sikre vår frigjøring fra Sverige. Og da Sverige slo fra seg alle tanker på å gå til angrep på Norge, da Stortinget vedtok en uavhengighetserklæringen sin og løsrivelse fra Sverige i 1905, ja, så vegret svenskene seg for det, fordi at Norge hadde et sterkt forsvar. Men utover i mellomkrigsårene så forfalt forsvaret. Det var et felles ansvar som Stortinget hadde. Det var borgerlig flertall i Stortinget, og de kunne godt ha, hvis de hadde vært så interessert i forsvaret som de hevdet de var, så hadde de bevilget mer, men de gjorde det ikke. Men anklagene mot Arbeiderpartiet var berettiget fordi at Nygaardsvold-regjeringen aldri fikk ut fingeren. De tok ikke faresignalene og meldingene på alvor før det var for sent. Og parallell til vår tid jo at vi begynte å ruste ned straks Berlinmuren falt i 1990. For da tok man fredens, kan man si, nedrustningens frukter på forhånd, men og lot forsvaret forfalle, og her var det ikke den ene regjeringen og det ene stortingsflertallet bedre enn det andre var. Erna Solberg var jo en meget aktiv nedbygger av forsvaret, og det samme skjedde jo både under Stoltenberg og Gahr Støre. Men det måtte altså en russisk invasjon i Ukraina til for å få åpnet øynene på maktelitene i Norge. Det måtte en Putin til for at vi skulle verdsette vår nasjonale selvstendighet og frihet og ta de nødvendige grepene.
Bernt Olav Smedal, han sier det endelig er mandag og ni-time igjen, og Østerdalen stråler i vårsol. Det er veldig hyggelig. God morgen til deg, Bernt Olav, og til alle andre som følger oss. Vi skal fortsette litt mer med det som skjedde den gang, fordi vi vet jo at regjeringens Nygaardsvold da, som også var en arbeiderpartiregjering, og kongehuset, de rømte jo til England via Norge da. Og tror du, Ragnar, at uavhengig av om det er Jonas Gahr Støre eller Erna Solberg som er statsminister, tror du at de blir værende på sin post og kjempe til siste mann om russerne skulle komme? Eller tror du at det blir raka vegen til et eller annet trygt sted med dem også?
Du, jeg er kommentator og ikke spåmann, så det vet jeg ikke noe om. Vi har ingen forutsetninger for å ha noen slik situasjonsbedømmelse. Det som er helt annerledes i vår tid, målt i forhold til 1940, er at vi er med i verdens sterkeste militære allianse, NATO. Og nå har vi jo de siste årene også fått med oss Sverige og Finland i NATO, slik at situasjonen er styrket sett fra et NATO-synspunkt og annerledes. Men du vet, en krig, den følger ikke mønstret fra forrige krig. Det skjer alltid noe nytt, og det som var kluet, om vi kan bruke det uttrykket, med Wehrmachts angrep på Norge i 1940, det var jo at tre våpengrener samvirket, hær, marine og Luftwaffe, med en felles operasjoner i et format man ikke tidligere har sett, rett og slett. De gikk ut fra tyske havner, ut i åpent hav, og så slo de til samtidig en rekke norske byer, støttet for Oslos del og Fornebu, også av Luftwaffe. Man ble tatt fullstendig på senga, ignorerte tydelige varsler som kom fra Berlin, og de varslene sto jo i kø. Og når de kom på utenriksminister Halvdan Koots bord natten til 9. april, så ble de ignorert, ikke tatt alvorlig. Og da tyskerne hadde plutselig sto på norsk jord en rekke steder fra Narvik til Stavanger, ja, da skulle man mobilisere hæren via postverket, tenk det. Man skulle sende brev for å mobilisere det versle vi hadde av styrker. Det er altså en naivitet av en annen verden. Men Norge var jo ikke alene om å være naive. Husk, halvannet år tidligere, så kom den britiske statsminister Neville Chamberlain hjem fra et møte med Hitler i München, viftet med et papirstykke og sa «Peace in our time». Ja, og «our time», det var bare noen måneder. Da plutselig hadde Tyskland angrepet Polen, og senere sto resten av Europa for tur. Så det gjelder å holde kruttet tørt og forberede seg på det som man helst vil unngå.
Ja, Neville Chamberlain, han sa vel noe sånt som at «we have picked a rose» også, og roser, det er jo noe som Arbeiderpartiet pleier å dele ut, og uten å dra noe spesiell sammenligning der, eller gjør jeg det? Jeg gjør vel gjerne det. Så har jeg ikke noe veldig mye stor tro på at det vil bli så veldig mye bedre om det skulle bli en invasjon nå fra russerne mot Norge med Støre som statsminister. Det har jeg for så vidt ikke med om det er Solberg heller. Vi så jo hvordan Solberg behandlet koronasituasjonen. Den var jo skrekkelig. Hvor jeg selv pratet med en pensjonist som opplevde å bli truet med å bli satt i fengsel fordi han da kom hjem til Norge fra Spania og ikke ville gå i sånn karantene, sånn hotellkarantene. De var etteren i et år etterpå med å trua både med fengsel og det ene med det andre, og det, sånn skal det jo ikke være i et såkalt demokrati. Så det er amatørmessig, det er vel det man kan si, og det småskummelt kan man jo si at det er, fordi når man har amatører til ledere, så kan man jo ikke akkurat si at det føles spesielt trygt. Vi skal komme litt tilbake til Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet, fordi det skal være et landsstyre i Arbeiderpartiet i dag, og det skal du få lov å snakke litt om. Men før du gjør det, så vil vi gjerne informere dere lyttere om at bøker, det er både spennende og informativt. Så i hvert fall når de kommer fra Dokument Forlag. Og her har du en av de bøkene.
Hvordan myndigheten bløffet oss, av Dr. Robert Malone. Har du lest boken? Ikke det? Du kan få kjøpt den her hos Dokument Forlag.
Den kan du få kjøpt hos Dokument Forlag sammen med mange andre interessante bøker. Og Ragnar, i dag så er det som sagt landsstyret i Arbeiderpartiet. Det skal være et to dagers møte hvor de nå skal vedta veien videre frem til neste års stortingsvalg. Og for så vidt også kommunevalget da i 2027. Og i den anledning så har Arbeiderpartiet selv foretatt en undersøkelse blant sine velgere. Og resultatet av den undersøkelsen, den er brutal. Det må man ha lov å si. Ja. For hele 32%, Ragnar, svarer at de er svært misfornøyde med ledelsen i Arbeiderpartiet og ikke vil stemme Arbeiderpartiet igjen så lenge den samme ledelsen som er der nå sitter der. Og dette må være alvorlige tall for AP, Ragnar.
Det er ruinerende og viser at hvor dyp krisen er for Arbeiderpartiet. Ikke har velgerne tillit til ledelsen, og ikke har de tillit til ledelsens politikk. Så det er massivt fall i anseelse og tillit på bred front. At Jonas Gahr Støre og co. er upopulære, det trenger man jo ikke ha noen stor undersøkelse for å finne ut av, for det vil jo enhver oppegående person med sine politiske sanser noenlunde intakt ha oppdaget for lengst. Og det var jo derfor at tidligere partileder Eulf Steen også advarte mot å, i 2014, da Jens Stoltenberg dro til Brussel for å bli NATO-generalsekretær. Han advarte Røvsten mot å velge Jonas Gahr Støre, for han hadde nok en fornemmelse om hvor det bar. Og det fikk han jo helt rett i. På Jonas Gahr Støres tiårige vakt så er Arbeiderpartiet halvert i oppslutning om å lene seg på støtte fra partier som en gang sto dem fremmed, som Senterpartiet for eksempel. Så det er forfall over hele linjen. Partiorganisasjonen er forfalt. Kommunevalget gjorde at man i fjor høst gjorde at man tapte alle de store byene i Norge utenom Tromsø. Og sånn kan vi bare fortsette. Og så er det jo det at dyktige politikere forlater partiet. Vi hadde flere som sa nei til renominasjon for 3 år siden, stortingsvalget for 2 år siden. Og nå faller det nye folk fra. Formannen i Stortingets finanskomité, som har vært finanspolitisk talsmann og sjefforhandler ved budsjettforhandlingene, en bergenser, sier takk for seg. En som har sittet på Stortinget i 12 år fra Stavanger, sier takk for seg, og sier rett ut at Jonas Gahr Støre ikke er fremtiden for Arbeiderpartiet. Så det er et uttrykk som heter at rottene forlater det synkende skip, og uten å dra det for langt, så kan man si at det er også betegnende for situasjonen i Arbeiderpartiet.
Det har du nok helt rett i, det, og spesielt siden Arbeiderpartiet da i fjor høst gjorde sitt dårligste valg på 99 år, men Så har vi greia her, Ragnar, og det er det du nå sa om at enhver oppegående person skjønner jo situasjonen i Arbeiderpartiet nå. Men det finnes en som ikke skjønner den. Det er statsminister Jonas Gahr Støre selv. Han sier nemlig til denne undersøkelsen her følgende. Jeg synes det er både riktig og viktig at velgerne har klare forventninger både til meg, til resten av ledelsen og til Arbeiderpartiet. Vi gjennomfører slike undersøkelser, reiser rundt i partiet og møter velgere nettopp for å få klare tilbakemeldinger, og det har vi fått. Og så kommer det helt ubegripelig her med virkelighetsoppfatningen til tåkefyrsen. For han avslutter nemlig med å si følgende. Nå ser vi fremover. Nå skal vi stå på hver dag frem til valget neste år. Et valg vi både kan og skal vinne. Og da, Ragnar, er det jo at vi må trekke frem igjen en hver oppegående person. Er dette en person som det er greit å være optimist, Ragnar? Det må jo være lov. Men her kan man jo ikke engang si at dette er optimistisk. Dette er jo idiotisk. Rett og slett å si noe sånt nå, etter at hans egne velgere, nesten halvparten av egne velgere, ikke har tenkt å stemme på partiet igjen, fordi han er der. Da er du vel rimelig tett i pappen når du ikke forstår det. Er det ikke så, Ragnar?
Jo da, det er akkurat det. Det hjelper jo ikke å reise rundt og ha høringer, møte partiforsamlinger, møte partifeller og ha dialog med sine egne, når man ikke tar hensyn til det de rapporterer. Det er jo bare, da blir jo dette det som i Bibelen kalles for et skuebrød. Det er noe man gjør bare for syns skyld. I motsetning til situasjonen fra glansdagene, fra sosialdemokratiets glansdager på 50- og 60-tallet. Den legendariske partisekretæren Håkon Lie, som ledet partiets organisasjon i en mannsalder, han sa til meg en gang at når han og andre i partiledelsen var ute i landet på partibesøk, så pleide de gjerne å be om privat innkvartering. Ikke fordi at partiet ikke hadde råd til en hotellregning, men de ville bo privat fordi de ville gjerne høre hva familiene snakket om ved kveldsmaten og ved frokostbordet. Slik at man kunne få en førstehåndskontakt med det som medlemmene og grasrota var opptatt av. Nå må vi jo ha undersøkelser nå for å vite hva folk mener, fordi de har så dårlig kontakt med det folket de er satt til å bestyre. Så Arbeiderpartiet, det er vanskelig å se for seg at det skulle bli gjenreist i et overskuelig tidsrom, fordi at det er så nedslitt, det er så ribbet for tillit, at det må et under til for å gjenreise den tapte tilliten. Og det har jo sammenheng med at det er jo ikke folk rundt omkring i landet, i by og bygd, som gjennom partiets organer utformer politikken. Det er en selvopphøyd og selvbejagende og selvtilbedende Oslo-basert elite som har styrt partiet den siste mannsalderen, og resultatet ser vi.
Ja, vi gjør det, og det minner meg litt om når du sier det skal et under til for å få Arbeiderpartiet tilbake igjen, så minner det meg om en sketch av KLM, hvor de gjør en sånn take av det der gamle Miami Vice med Don Johnson og han Michael Thomas, hvor de da er bundet fast og tatt av noen banditter og bundet fast i et rom i en båt hvor de skal skytes. Og så sier Lystad at liksom, ja nei, nå er vi virkelig i knipe her, du. Nå trenger vi et mirakel her. Og så banker det på døren i neste sekund, og inn kommer det en særdeles veldreid dame som sier, hei, jeg heter Rakel. Så ser de bare på hverandre, Lystad og Mjøen, og så sier de, ja, det er så nære at det får vi bare kunne godta. Og tilsvarende trenger nok også Støre og Arbeiderpartiet, vil jeg tro. Så det er virkelig krise i Arbeiderpartiet, og den vil selvfølgelig ikke forlate partiet før hele ledelsen er byttet ut. Samtlige personer som i dagens ledelse har ingen tillit, som du sier, etter det som har skjedd. Og kan ikke se at Arbeiderpartiet noen gang kan bli en stor maktfaktor igjen. Og spesielt ikke et parti som da vil ha omtrent majoriteten alene, slik det var vanlig før i tiden. Noen gang igjen, så lenge ikke noe helt spesielt skjer, da trenger en god del rakler som skal komme inn da, tror jeg, for at det skal skje.
Ja, det må det gjøre. Jeg skulle bare legge til at ledelsen er nå en ting, men det er at politikken, det er jo den som er grunnleggende. Folk godtar mye av ledelse som kanskje ikke alltid er like begeistringsskapende og utadvendte. Bare politikken er egnet til å skape tillit. Men det er jo politikken mangler jo i dag retning i Arbeiderpartiet. Det virker som Arbeiderpartiet ledet etter en revy fra en kjent humorist for noen år siden, som hadde titelen «Fremad i alle retninger». Og sånn er det også mye av Arbeiderpartiet. De burde antagelig gjøre som Arbeiderpartiet gjorde i en annen kritisk fase i partiet, men da må vi gå 103 år tilbake i landsmøtet 1921. Da kom det en omveltning, og man valgte en helt ukjent elektriker fra Sarpsborg som ny partileder, og en like ukjent kommunearbeider fra Oslo som partisekretær. Det var Oskar Torp og Einar Gerhardsen, og det må man ha lov til å si at det var en lykke for partiet ved å få inn helt nye krefter som de færreste hadde hørt om, men som hadde de egenskapene som skulle til. Og i dag må du se deg om utenfor den lukkede kretser i Oslo-osteklokka. For Oslo er en politisk osteklokke for å finne ledere som kan videreføre den stolte arven som Arbeiderpartiet tross alt har.
Sanne ord og kloke ord er som vanlig fra Ragnar Larsen. Og da er det tid for bok, og vi vil gjerne at du tar en titt på denne.
Domhetens anatomi av Olavus Norvegicus. Forfatteren analyserer samfunnssituasjonen i dag og får brikkene til å falle på plass i våre hoder. Det er altså ikke bare du og jeg som tenker slik. Kjøp boken da vel.
Ja, domhetens anatomi, den tar oss med inn i det vi skal snakke om nå, Ragnar, for det er nemlig NRK. Og der er det mye dumt der. De overgår seg selv fra tid til tid, og stadig faktisk i dumhet. Og nå så synes jeg det er virkelig ille, fordi de kommer med nok en sånn tåreperse om det er snakk om en etiopisk dame som da har bodd på asylmottak i 12 år. Hun har fått avslag på sin oppholdstillatelse og skal jo egentlig sendes ut av landet, men hun nekter jo da å dra. Og hun kom til Norge da hun var 27 år gammel. Hun jobbet nemlig hos en familie fra Jemen, som da tok henne med når de reiste på en tur til Europa. Og da bestemte hun seg for å hoppe av denne familien og betalte en menneskesmugler for å komme seg til Norge. Og da kunne hun verken det eneste ord norsk eller engelsk, selvfølgelig. Og det første hun gjorde når hun kom til Norge, det var å komme i kontakt med en annen etiopier via sosiale medier. Og de sørget jo da for å komme på det samme mottaket, hvor de da lagde et barn sammen. Denne faren, han fikk oppholdstillatelse i Norge, men han valgte å reise til USA da han, når han fikk den oppholdstillatelsen, og han har etter sigende giftet seg der og stiftet familie der. Så nå er da denne etiopiske damen igjen i Norge med sin sønn på 10 år, Josef. Og nå lager altså NRK denne tårepersen her med at det sånn kan vi ikke behandle barn, ikke sant? Dette er jo helt forferdelig, og det eneste med det andre. Og i hele artikkelen så ser man altså ikke en eneste kritisk røst til dette, som jo er et åpenbart asyljuks. Og de trekker da kun inn på personer fra NOAS og Kirkens Bymisjon og sånt, som da jatter med NRK i dette. Og jeg våger å påstå det at NRK er med på å skape rasisme i det norske samfunnet med slike artikler, fordi de lar sin egen håpløse agenda gå foran norsk lov. Og hva har du å si til dette, Ragnar?
Ja, det er jo nok så ironisk, men også tragisk at en institusjon som heter Norsk Rikskringkasting har gjort seg selv til en ærensløper for fremmede interesser. For det er jo det som er saken her. NRK ivaretar jo ikke norske interesser, men fremmede interesser. Legg merke til nå i disse dager hvor de da har propagandashow for hedenskapen ved å ha programmer om den islamske høytiden Eid, like etter at de ikke fant grunn til å ha et eneste program om den kristne høytiden påsken. De løper fremmede æren, og var en gang en institusjon som skulle samle Norge til ett rike. Men i dag så virker de splittende, er kommet i hendene på unasjonale elementer, og programvirksomheten blir deretter. Og så er det blitt en propagandasentral som siler nyhetene ut ifra ideologiske hensyn og sine egne sympatier, hvor sannheten kommer i tredje rekke. Vi hadde et tilfelle av dette forleden dag, hvor forleden, 2-3 uker siden, hvor FNs sikkerhetsråd vedtok en uttalelse, en resolusjon heter det der, hvor man da ba punkt 1, Israel om å stanse krigshandlingene på Gaza. Punkt 2, ba Hamas om å løslate alle gisler. Men i NRKs versjon, så var det bare at det var Israel som skulle stanse sine krigsoperasjoner, mens de fortiet kravet fra FN til Hamas om å løslate de gislene som de tok den 7. oktober i fjor. Så dette viser igjen, vi avslører, så du kan ikke stole på NRK. Og du vet, for et nyhetsmedium å miste tilliten, da er du ille ute å kjøre. Før så het det gjerne at det sto i avisen underforstått at når det sto på trykk, så var det sant. Men det kan du ikke si om NRK. Det du hører og ser på NRK, det er silet ideologisk for å passe inn i deres politiske geskjeft.
Kloke ord som vanlig der. For å hoppe litt tilbake til den artikkelen, så er det NRK har gjort for å forsøke å få hjelpe denne lovbryteren, så har de tatt kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet og statssekretær Even Eriksen fra Arbeiderpartiet der. Han svarte dem, og han sa som følger da om utvisningsvedtaket til denne etiopiske moren. Nå skal det sies at sønnen, Han har fått oppholdstillatelse i Norge fordi han er født i Norge og går på skole her og sånn, men moren har altså ikke fått det fordi hun har jo da åpenbart jukset seg inn til Norge. Men sønnen har altså fått det, og det er jo det som man i USA kaller et ankerbarn. Men det hjelper altså ikke denne moren, og det vil da NRK på død og liv forsøke å hjelpe henne med å få henne til å være i Norge da, på grunn av dette barnet. Og statssekretær Eriksen, han sier at jeg forstår at dette er vanskelig for det den gjelder, men det ville sende helt feil signaler om vi skulle fravike dette prinsippet overfor dem som ikke er enige i vedtaket de har fått, og det gjelder da utvisningsvedtaket hennes. Og jeg skriver da, NRK bryr seg altså ingenting om feil signaler, og viser med all tydelighet at de verken har prinsipper, etikk eller moral for det som er norsk lov. Og da er det ikke bare snakk om fremmede elementer inn her, men det er jo regelrett snakk om det, Ragnar, at her så er det jo så unorsk som det går an. Her går man mot norsk lov, rett og slett, og tar parti med en juksemaker, lovbryter. Dette er en ganske alvorlig overtredelse, og selvfølgelig er det synd på dette barnet, det er det vel ingen som helst tvil om. Det, ingen vil jo at et barn skal bo på et asylmottak, men her må moren ut. Er du ikke enig i det?
Absolutt. NRK forherliger lovbrudd. NRK støtter kriminalitet. Og da, og det ber jeg lytterne legge seg på minne, NRK støtter lovbrudd og kriminalitet når det passer til NRKs underliggende dagsorden. Og det er meget alvorlig. De har oppfordret til kriminalitet, og støtte kriminalitet er jo utløser jo egentlig et medvirkeransvar til straffeloven. Fordi at det ikke begår man kriminelle handlinger, så den som hjelper den kriminelle er jo også medansvarlig. Og her er det NRK gjør akkurat det. De støtter, de støtter lovbruddet og lovbryteren. Og det viser jo hvordan NRK er falt i anseelse. Det er fryktelig trist, det må jeg virkelig si. Andre land kan jo være stolt av sine ledende mediebedrifter som britene og BBC og store amerikanske nyhetskonserner også. Men i NRK, hva er det å være stolt av der da? Åh!
Knallharde ord der fra Ragnar Larsen, og antageligvis vel fortjent også. Så mens Ragnar og jeg tar oss en ny kopp kaffe og trer oss over en rullekake, så kan du få høre litt om hvem vi i Dokument er, og hvordan du kan støtte oss, og sågar bli med på laget.
Hei! Vi i Dokument er glade for at du
leser oss hver dag,
lytter til Dokumentradio,
og ser på Dokk TV.
Redaksjonen produserer døgnet rundt.
Og trenger både abonnement og donasjoner.
Dokument er unikt i Norge.
Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset.
Støtt oss på VIPS nummer 638941.
Det kan så. VIPS nummer 638941.
638941.
Eller bli abonnent.
Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss.
Ja, velkommen til oss også, Jon Johansen og Ragnar Larsen. Vi skal til noe som er nesten like skremmende som Jonas Gahr Støre sin virksomhet som statsminister i Norge. Vi skal til Boeing. For nå har et nytt Boeing-fly hatt problemer her, og det har sågar mistet et motordeksel under takeoff. Det er altså et fly fra flyselskapet Southwest Airlines som mistet et motordeksel i det tok av fra den internasjonale flyplassen i Denver i Colorado på søndag. Og dette motordekselet det falt av og traff en av flapsene, som jo da er de styringsklaffene på vingene, som man da kan justere lufttrykket med, slik at man kan lande eller lette med flyet. Og passasjerer som så dette her, de kontaktet jo selvfølgelig kabinpersonalet og varslet om hendelsen, og de måtte da nødlande, og nødlandingen gikk jo greit, men dette føyer seg jo bare inn i rekken av en hel del hendelser nå i bare den senere tid, når det gjelder Boeing, Ragnar, og vil du fly med Boeing noe mer nå? Er det trygt, tror du?
Ja, det tror jeg bestemt det er. Når jeg skal ut og fly, enten her i Norge eller i den store verden, så ser jeg helst på flyselskapet og avgangstidene og prisen mindre enn på hvem som har fabrikert flyet. For det er jo bare to å velge mellom. Boeing i Seattle, og så har de jo da den europeiske varianten, som er et europeisk fellesprosjekt, men hvor deler produseres i mange land, men hvor de skrues sammen i Toulouse sør i Frankrike. Og når jeg sier legger vekt på flyselskapet, så er det fordi at en ting er å lage fly, men noe annet er å vedlikeholde det forskriftsmessig. Og det vedlikehold av en så komplisert innretning som et passasjerfly er helt avgjørende. Vi fikk et eksempel på dette her like før påske, var det vel, hvor SAS plutselig innstilte en rekke flyvninger. Hvorfor? Jo, fordi det datastyrte vedlikeholdsprogrammet hadde oppdaget at det var en sjekk som skulle tas på en bestemt del av flyet som ikke var utført, og da gikk alarmen med en gang. Ja, så tok de da selvfølgelig fordi at den sjekken, den skulle ha vært utført noen dager eller uker tidligere, men var ikke blitt gjort, og da sa systemet fra. Så dette er helt avgjørende med vedlikehold også, og det er jo en av grunnene til at jeg aldri ville fly med noe selskap fra Sudan eller Kongo, selv om flyet skulle være laget av Boeing eller i Frankrike, fordi at jeg tviler på at vedlikeholdet vil holde det flyet flyvende i særlig lang tid.
Nei, det kan man si, og det har jo, vi husker jo denne episoden med dette panelet på skroget til et fly som var fra Alaska Airlines, som løsnet og falt av i januar. Og det har jo vært flere episoder hvor det har vært, ja, man kan jo rett og slett lage en vits ut av dette, liksom hva er likheten mellom Boeing og Jonas Gahr Støre? Og begge har en skrue løs. Så man kan jo se det morsomme i det, men det er jo for så vidt, dette startet jo med McDonald's når de fusjonerte med Boeing, og denne fyssaken i MD, han tok da over som styreformann og var mer interessert i å få Boeing på børsen og få de til å gjøre masse penger enn å satse på sikkerhet og komfort, som da var hovedprioriteten til Boeing før den tid. Så det med oppfølging og slike ting og kvalitet på det som blir gjort, og også både av utstyr og av materiell og av arbeid, er ikke lenger på samme nivå som det da en gang var før. Og vi vet jo også, uten at vi vet nøyaktig hva som har skjedd der da selvfølgelig, men det var jo det har jo vært flere varslere fra Boeing som har stått frem og fortalt om skrekkelige ting, og en av dem døde sågar like etter sin vitneforklaring mot flyselskapet, uten at vi skal legge noe mer spesifikt i det da. Men i alle tilfeller så kan du si det sånn at Boeing har jo i likhet med Arbeiderpartiet nå da fått et problem med omdømmet sitt. Så det kan ikke være noe tvil om at begge her nå sliter litt med omdømmet. Og hvis du hadde hatt et flyselskap, Ragnar, og fikk da velge mellom å kjøpe en Airbus eller Boeing, hva hadde du valgt da?
Nei, det ville kanskje vært avgjørende med pris og rekkevidde og alle slike, og drivstofforbruk og alt dette der. Men det skal ikke stikkes under stol at Boeing har et omdømmeproblem, fordi det er blitt for mange problemer som har dukket opp. Og det største av dem er kanskje dette problemet som de har med sin den gang nye fly for noen år siden, Dreamliner, som jo slett ikke er blitt noen dream for selskapet og selskapets kunder. Men jeg vender igjen tilbake til flyselskapene og vedlikeholdene. Jeg husker for mange år siden da jeg jobbet i banknæringen, så hadde vi et nært samarbeid med et finansmiljø i London, hvor vi var av og til for å hente penger som vi kunne låne ut til våre kunder. Og de i London, de stusset over at vi kunne fly med DC-9. Også det var fly som var et standardfly i SAS-flåten den gangen, DC-9. Med de som hadde motorene i halen, som lytterne kanskje husker, en på hver side. Og sa at de flyene er jo så gamle. Men da var det at vi stolte veldig på SAS, og så visste at flyene ble godt vedlikeholdt. Og 30 år senere så flyr jo DC-9 fortsatt med SAS-logoen, fordi de er godt vedlikeholdt. Det er et produsent som har tilbyr reservedeler og i det hele tatt. Men at Boeing har hatt et problem, eller har et problem med sitt omdømme på grunn av nok så uforklarlige ting, at et deksel faller av, det kan ikke skjules.
Det kan ikke skjules, og det som blir skjult i samfunnet i dag, det er ganske mye det. Og da har Dokument Forlag mange informative bøker som kan gi deg en helt annen innsikt i hva som egentlig foregår. Som for eksempel denne boken.
Kulturkamp i klasserommet av Susanne Wiesinger. Hun beskriver det samme fra klasserommet sitt i Wien som oppleves i klasserommene i Norge. Den er verdt å lese. Du kan få kjøpt den hos Dokument Forlag.
Det kan du, men nå skjønner du, Ragnar, nå skal vi ha en gladmelding. Fordi det er en meteorolog, Roar Teigen i StormGeo. Han uttrykker gledestrålende til TV 2 at det kan bli opp mot 20 grader på Østlandet senere denne uken. Ja, det kan sågar bli t-skjortevær i dag, mener han. Imidlertid så meldes det også at det er kolonnekjøring over Riksvei 7 på Hardangervenna, på grunn av at det er metervis med stø og sterk vind der. Det meldes også at det lengst nord i landet er fortsatt veldig kaldt, og det er i tillegg meldt at det er kuling langs kysten fra nord og hele veien til sør. Og den godeste Teigen, han innrømmer faktisk det at det er en liten risiko, eller en risiko, for at det blir kaldere igjen mot slutten av uken. Så mye for den gladmeldingen, og at sommeren var og den globale oppvarmingen var på gang, altså, Ragnar. Og du er jo en som da skulle til Spania for å slikke sol og sånn, du, i påska, men det, sånn ble det ikke.
Nei, det skal være sikkert og visst at det selveste Sør-Spania, solkysten, hvor solen knapt viste seg på en hel uke. Vi hadde booket for 2 uker, men ble så frustrert over været og ikke minst værmeldingen for uke nummer 2, at vi booket om billetten og reiste hjem. Så det var 8-9 varmegrader og overskya og til dels regn. Du vet, det er et gammelt uttrykk som heter at menneske spår, men Gud rår. Og det kan man også si om værmelderne. De får spå så mye de vil, men vi snakker ikke om noen eksakt vitenskap, vet du. Meteorologi er ingen eksakt vitenskap, i motsetning til matematikk og fysikk og kjemi. Hvor det finnes bare ett svar på mange spørsmålsstillinger. Så livet har lært meg å være skeptisk til værmelder. Fordi at det er så mange uforutsette ting som skjer, og det er lett å ta feil. Og vi må jo heller ikke glemme at når du snakker om 20 varmegrader, så er vi snakker om 8. april. Vi snakker ikke om 8. juni eller 8. juli. Du må jo ta litt av virkeligheten og innover seg også, før man går ut med slike forespeilinger, som gjerne blir en luftspeiling.
Ja, det har du rett i. Denne meteorologen skaper jo da falske forhåpninger, og folk da som tror at nå kommer sommeren, bare for at det håpet blir tatt fra dem og snøen laver ned igjen. Det er jo en stor nedtur. Denne vinteren har jo vært veldig kald, mye snø og veldig kaldt over store deler av landet, og den globale oppvarmingen som de skriker så mye om, den gjelder altså ikke for Norge, tydeligvis. Så det er mye som ikke gjelder, holdt jeg på å si. I Sverige, for eksempel, nå skal EU innføre en ny lov som skal innføre i alle medlemslandene da, og den går ut på at man skal forby brenning av løv, grener og annet hageavfall i sin egen hage. Det får de ikke lov til lenger nå. Så bor du i Sverige eller har hytte i Sverige og du har tenkt å rake sammen noe løv og brenne opp det etterpå, ja, da kan du bli, jeg vet ikke om du kan bli fengslet for det da, men du kan i hvert fall bli straffet for det gjennom den nye EU-loven da. Og det er fortsatt uklart om Norge vil omfattes av den nye EU-loven gjennom EØS-avtalen. Det må vi da komme tilbake til når den blir gjennomført, men det skulle ikke forundre meg om det blir forbudt å brenne løv i Norge. Og kommer du da til å bli en lovbryter, Ragnar?
Jeg har ingen hage som produserer løv, så for meg spiller ikke dette noen stor rolle. Jeg har leilighet og to terrasser, men lite løv og lite hageavfall av den grunnen. Men fra spøk til alvor. Dette viser hvordan en gang fornuftig idé er brakt ut i periferien og gjort seg selv til latter. EU var opprinnelig en god idé fordi at hensikten var å integrere landenes økonomi så sterkt i hverandre at en ny krig, for eksempel mellom Tyskland og Frankrike, ville bli umulig. Og det har man lyktes godt med. Men så utviklet jo EU seg til noe helt annet. Til et monster som griper inn i folks hverdag på en helt avgjørende måte. Skulle forby folk å brenne hageavfall i sin egen hage. Hvor er det ingen grenser for idiotiet lenger? Hva med sankthansbål da? Skal vi ikke kunne ha sankthansbål eller? Hva er problemet med at man brenner avfallet? Jo, det problemet med er det for at når du brenner avfall, så vil det antagelig da utvikles CO2. Men når det samme løvet ikke brennes, men råtner, så frigjøres jo også CO2. Og det er det samme som skjer med de som ivrer at vi skal redusere bestanden av storfe i Norge, fordi at okser og kyr, de fjerter, og da slipper de ut klimagass. Men de lever jo på norskavlet fôr og gress. Og hvis gresset råtner i stedet for å bli spist, ja, så frigjøres jo også CO2. Dette er jo elementær kunnskap om fotosyntesen. Planter som er i vekst, de absorberer CO2 og gjør det til byggemateriale i naturen. Og når da det dør, enten det er snakk om mennesker eller det er snakk om gress, ja, så frigjøres CO2. Skal man forby mennesker å dø også da? Fordi at når når menneskets legeme i død tilstand går i forråtnelse, så frigjøres jo CO2. Ja. Så sånn blir det jo klimakrise ut av, og global oppvarming. Verden er blitt helt gal, og man fristes til å si den gamle, om det var en film eller om det var en boktitel, er «Stopp verden, jeg vil av». Og det er grunn til å si nå også. Man må ha muligheter for en exit, et avhopp fra galskapen.
La meg bokstavelig talt fyre opp litt under det du sa nå, Ragnar, fordi Milla Sundström, hun er saksbehandler ved avfalls- og kjemikalieenheten på Naturvårdsverket i Sverige, og det er kommunene som håndhever dette forbudet, og som eventuelt kan gi unntak fra det. Men hun presiserer at det vil ikke være lov å brenne kvister på en grill man måtte ha fyrt opp utendørs. Og om det blir lov å tenne bål, som du spurte om da på Sankthans i Sverige, så har man jo disse tradisjonelle maibålene på valborgsnatten. Og da sier hun, det finnes en mulighet til å få til det. Det finnes altså en mulighet for at man skal kunne få til det. Så sånn har det blitt, Ragnar. Vi har kommet inn i noe som, du husker jo den gamle i bakventland-visa, der kan alt gå an. Og det må man virkelig si at vi har kommet dit nå. Nå går virkelig alt an.
Ja, absolutt. Ja. Det finnes ikke grenser for dumskap og galskap. Og så er det at det tildekker jo det som er det egentlige problemet for menneskeheten. Det er jo matmangel og sykdom. mangel på skolegang i en rekke underutviklede land og den slags type ting. Det er jo ikke det at folk brenner opp hageavfallet sitt. Hvem er det et problem for? Ja. Dette viser jo hvordan da de nye intellektuelle, kvasi-intellektuelle, vil jeg si, elitene driver samfunnsutviklingen bort fra det som er menneskets behov over på sine egne hobbyer. Så jeg gjentar igjen spørsmålet, fordi vi har så kloke lyttere, Jon Martin. Det at du da brenner opp kvist og tørrgrass fra i fjor i din egen hage, hvem er det et problem for? Ja. Svaret mottas med interesse.
Ja, det er vel Greta Thunberg det da, og Eivind Tredal. De har vel et problem med det. Så foruten det så kan jeg ikke tenke meg at det er så mange andre som har det. Men det jeg kan tenke meg, det er å fortelle deg om den siste boken som vi gjerne vil anbefale for deg i dag. Og den kommer her.
Totalitarismens psykologi av Mathias Desmet. Han viser at betingelsene er til stede for et totalitært teknokrati. Et samfunn hvor vi taper mening med livet og får ødelagt menneskelige relasjoner. Boken er verdt å lese. Kjøp den da vel.
I Norge så gir vi ut statsborgerskap på billigsalg, Ragnar. Og nå har vi fått beviset for dette, fordi før man kan få statsborgerskap så kreves det at du består en prøve, en såkalt statsborgerprøve. Og i fjor så var det i alt 5333 personer som tok denne statsborgerprøven, og hele 91,3% bestod den. Og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet, hun er veldig tilfreds med disse resultatene. Og det kan jo virke som disse asylsøkerne og økonomiske migrantene er noe skikkelig smartinger. Problemet er bare det at spørsmålene som blir stilt, ja, jeg tror faktisk at til og med Jonas Gahr Støre kunne hatt en mulighet for å ha svart riktig på noen av dem. Fordi her er et av spørsmålene i eksempelprøven, lyder for eksempel som: hva har NAV ansvar for? Så får du tre alternativer: skoler og barnehager, trygd og sosialhjelp, veier og tunneller. Det er ikke det vanskeligste å svare på, kanskje. Et annet spørsmål er omskjæring av jenter lov i Norge? Og så er alternativene ja, det er lov. To, nei, det er forbudt. Og tre, ja, hvis foreldrene vil det. Og her er det vel slik at selv Espen Barth Eide kunne ha svart riktig på dette her, tror du ikke det, Ragnar?
Jo, jeg tror det er det. Det er en merkelig ordning vi har i Norge, at man kan få statsborgerskap via en quiz. Dette er jo en quiz-spørsmål, dette, som av det enkle slaget. Men altså, man kan kvisse seg til statsborgerskap i Norge. Det må jo være nok så enestående. Og dette administreres da av et parti som kaller seg Det Norske Arbeiderpartiet, men som er mye mer opptatt av å løpe fremmede særen i stedet for det norske folks interesser. Og det viser jo oppslutningen også, da, at folk har jo gjennomskuet hvor norsk, i anførselstegn, partiet er blitt. Men quiz, det er en flott innretning. Det er sosialt, og du kan ha det i vennelag, du kan ha konkurranser, og det er jo folk som quizzer en gang i uka på fast sted. De har et skikkelig kjekt miljø, og du er quiz i blader og aviser, og du har klassequizzen på NRK, som for øvrig avslører at det jeg har sett, at vi har en meget oppegående tiendeklassinger rundt omkring i det landet som har kvalifisert seg. Men det er nå én ting. Men at man kan kvisse seg til statsborgerskap, det er en særnorsk oppfinnelse.
Ja, og det er jo litt merkelig at arbeids- og inkluderingsminister Brenna her kan være fornøyd med å ha et resultat på disse statsborgerprøvene som valgresultatet er i Nord-Korea. For det sier seg jo litt selv at her er det umulig at så mange skulle kunne klare denne prøven hvis det hadde vært en prøve. så hadde man ikke fått nordkoreanske tall. Her er det jo litt fordi, selvfølgelig, agendaen skinner jo gjennom igjen. Det er jo slik som Jimmy Åkesson sa, det var vel en debatt med Annie Lööf, hvor hun mente da at ja, hvis man følte seg svensk og hadde vært i Sverige, ikke sant, så var man svensk. Og da svarte Jimmy Åkesson at her taler man om jeg åker tunnelbana i Japan, blir jeg da Japan? Og det kan man jo, man kan jo stille seg det spørsmålet om det er det som ligger bak denne prøven. Fordi det er jo som du sier, Ragnar, det er jo en quiz. Det er jo ingen prøve, det er en lett quiz, en særdeles lett quiz. Man må jo nesten være helt i ledelsen i Arbeiderpartiet for å være dummere enn at man ikke klarer å svare ja på, eller riktig på i hvert fall, de spørsmålene som man må svare riktig på her, for det er jo ikke alle spørsmålene. Altså, den inneholder 32 poenggivende spørsmål, og du må svare rett på minst 24 av 32 for å bestå. Og hvis du ikke klarer det, ja, da er du i ledelsen i Arbeiderpartiet. Det finnes ingen annen mulighet enn det. Og det er jo ingen av de, i hvert fall ikke foreløpig av de innvandrerne som kommer. De blir det sikkert etter hvert, men ikke foreløpig. Og det er jo heller ikke dermed sagt at de vil gjøre en dårligere jobb enn de som sitter i ledelsen i Arbeiderpartiet i dag. Antageligvis vil de gjøre en langt bedre jobb, men det er jo en helt annen side av saken. Men nå viser det seg også, Ragnar, at det har foregått et massivt asyljuks fra pakistanere, som da hevder at de er fra Afghanistan, som har da fått opphold i Norge. Og dette er jo noe som flere av oss har advart mot og hatt mistanke om i lengre tid, men som man da selvfølgelig har blitt betegnet som rasist om man da setter ord på eller sier noe om. Men nå er det altså kommet ut, og hva sier vi til det, Ragnar?
Nei, det viser jo at fokuset er fullstendig feil. Du nevnte at Tonje Brenna er arbeids- og inkluderingsminister. Tenk om man kunne begynne å inkludere det norske folk i det norske samfunnet. De har en samfunnsform og en politikk som ekskluderer gode etniske nordmenn fra folkefellesskapet. Stadig flere ungdommer blir uførepensjonert. Vi har dobbelt så mange unge uførepensjonister nå som vi hadde for ganske få år siden. Vi har en samfunn som ekskluderer den oppvokste mange i den oppvoksende slekt fra å være en del av det norske samfunnet. Og så snakker man om å inkludere fremmede som har trengt seg inn i landet, som har kjøpt seg plass ved menneskesmuglere for å komme hit. De skal man integrere. Men altså, det norske folk, de blir ikke inkludert, de blir ekskludert. Og det viser jo galskapen i politikken. Og så kan man jukse seg til opphold i Norge ved å utgi seg for å være noe annet. Løgn lønner seg. Det er lærdommen. Og når da løgnen blir avslørt, så stiller det faste koblet av gråtekoner opp. Gråtekoner. Det var en institusjon man hadde i det gamle Israel, skildret i Det gamle testamentet. Ved gravferder og andre tragiske begivenheter, så stilte et profesjonelt korps av gråtekoner opp. De var betalt for å gråte ved en båre som hvor avdøde kanskje ikke trengte å bli grått for. Sånn er det også her. Vi har det faste koblet av gråtekoner som alltid stiller opp med sine unorske og antinasjonale holdninger.
Ja, og der er jo NRK en av de fremste. Det er jo helt riktig som du sier, og Disse pakistanerne, det 350 av dem så langt, men det nok langt flere, de vet at om du afghaner, så sjansen for at du på grunn av de vanskelige forholdene der får asyl eller en eller annen form for opphold i Norge. Men hvis du derimot pakistaner, så har du veldig liten sjanse for å få det. Dermed så gir disse seg altså da ut for å være fra Pakistan og får da, som du selv, nå forklarte du alt sammen, du får opphold. Kanskje hvis du da blir tatt i at du løy, så kommer NRK inn og nevner stakk. Han må jo få lov å være, han har jo fått et barn her, og den vi må jo tenke på barna, og så videre, og så videre. Og det er jo det gråtekoner, det kan man jo trygt si at de er, det er det ingen som er slags tvil om, men jeg vil gjerne avslutte, eller litt tilbake til, før vi avslutter, litt tilbake til det du sier om det nasjonale her, og det er veldig interessant, Ragnar, fordi et norsk statsborgerskap, det burde være noe som er forbeholdt svært få. Det skulle ha vært svært, svært, svært få utlendinger, om noen, som i det hele tatt fikk et norsk statsborgerskap. Om du drar til land som for eksempel Thailand, Filippinene eller hvor det måtte være, så er muligheten for at du som en innvandrer, at du kan få et thailandsk eller filippinsk statsborgerskap. Ja, det er vel like stor sjanse for at du får det, uansett nesten hva du gjør, som om at Jonas Gahr Støre skal vinne valget i 2025. Det er altså bortimot umulig. Sånn er det bare, Ragnar, og Norge stiller seg altså i en situasjon hvor man gir bort statsborgerskap, slik at alle kan bli norske statsborgere, bare man har lyst til å bli norsk statsborger, og det føles ikke riktig, det er helt sikkert. Og Ragnar, du skal få lov å avslutte.
Det kommer jo av at Norge er naiviteten og godtroenhetens episenter i det globale samfunnet. Jeg vet ikke om noen som er så naive og godtroende som det norske folk som har valgt ledere som det vi har hatt den siste mannsalderen, som ikke ser forskjell på det som er fremmed og på det som er norsk statsborgerskap. Det burde være akkurat som å få skjenkebevilling i Norge. Vanskelig å oppnå, lett å miste.
Fantastisk. Og da er det dessverre slutt for denne gang, og da gjenstår det kun å takke for oss og ønske alle våre lyttere en fin mandag, og minne dere på at Dokument Radio er tilbake igjen i morgen. Jeg og Ragnar, vi kommer tilbake igjen på fredag, men få også med deg Dagsorden på Dokk TV i kveld. Jeg er Jon Martin Johansen og var dagens programleder. Ekspertkommentator var Ragnar Larsen, og studiotekniker var Terje Kingsrød. Ha en riktig fin mandag alle sammen.